comoara din inimă. Pilda fiului risipitor a fost în timp mult comentată, mult exploatată și pomenită. Un fiu și-a cerut parte de moștenire cândva și a plecat în lumea largă, întorcându-se mult mai târziu, plin de regrete și de umilință, iar celălalt s-a indignat că tatăl lor îl primește cu atâta căldură pe risipitor. Mereu lângă averea familiei, el nu se bucurase niciodată de ea în niciun fel. Știm probabil cu toții istoria. Ce se întâmplă însă după întoarcerea acasă, cum arată șirul zilelor de după sosire, de după schimbare? Pastorul Gheorghe Cosman merge pe această întrebare în minutele următoare. Înregistrările au fost făcute în biserică.
Pentru că avem o întâmplare atât de cunoscută, voi face câteva observații la modul cum s-a întors acest prim fiu acasă. Și nu trec prin pașii pocăinței lui, modul în care și-a dat seama de situație și s-a întors acasă. Cei mai mulți de aici am trecut prin aceste etape, nu-i așa? A venit vremea când am știut că suntem păcătoși, când ne-am întors la Dumnezeu și am zis: Doamne, iartă-mă pentru starea în care sunt, și ne-am simțit atât de nenorociți și atât de murdari, încât am zis: Doamne, nu merit să fiu numit copilul Tău. Atâtea lucruri urâte am făcut, așa urât am gândit și așa, într-un mod dezastros, Te-am risipit averea, înzestrarea care ai pus-o în mine și care Ți-aparține, încât nu îndrăznesc, Doamne, să-mi ridic ochii spre cer. Și deși Domnul era supărat și avea motive să se supere, îndurarea Lui este atât de mare încât iertarea pe care ne-o acordă ne dă dreptul să ne ridicăm ochii și să înțelegem că mai mult decât sunt așteptările noastre este iubirea Lui. Când noi zicem: Doamne, merit să fiu distrus, să fiu omorât, să nu mai exist, nu mai îndrăznesc, Doamne, să ridic ochii spre Tine, El să se uite la Tine cu drag, să Te îmbrățișeze, să Te sărute mult și să zică: ești fiul meu, ești fiica mea. Și am experimentat această realitate. Acum, viața pe care o trăim din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu este deosebit de importantă. Și observ următorul lucru când mă uit la creștini. Observ unii dintre ei, se pocăiesc, intră în adunare și vezi dintr-o dată că știu foarte clar ce e păcatul. Îl leapădă. Și se luptă cu păcatul. Și alții au o atitudine puțin diferită. Primii parcă i-a curățat Dumnezeu dintr-o dată, iar pe ceilalți Dumnezeu mai are de lucrat în viețile lui mult mai mult și mai evident. În viețile tuturor are de lucrat Dumnezeu. Sigur, depinde de contextul în care ai fost, de locul de unde ai venit. Există unele categorii de păcat, există o obișnuință a vieții care se leapădă mai greu. Dacă ne uităm la tânărul acesta, când s-a întors la tatăl, deși acolo și-a cheltuit averea cu femeile dezfrânate, când s-a întors acasă, nici măcar nu i-a trecut prin minte să vină cu vreo astfel de femeie. Nici măcar nu s-a mai gândit la așa ceva. În țara aceea depărtată, el a ajuns să îngrijească de animalele necurate, considerate în țara lui, de niște porci, și să râvnească după hrana lor. Dar când a venit din țara aceea îndepărtată și a venit înaintea tatălui și a căzut la picioarele lui spunându-i: Tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar primește-mă, angajează-mă ca și pe un rob al tău, ca pe un argat al tău. În momentul acela nu i-a trecut prin cap să își aducă și porcii cu el. Înțelegeți ce vreau să spun? Când Dumnezeu i-a cercetat inima și când s-a lepădat de trecutul lui, nu i-a mai trebuit nimic de acolo. A rupt-o cu păcatul și cu prieteniile și cu anturajul și cu preocupările de atunci. Viața cu Tatăl, viața noastră de pocăință, nu mai poate păstra lucrurile trecute pe care Tatăl le urăște. Vinovăția acestor tineri a fost a unuia pentru că a folosit averea tatălui într-un mod necorespunzător, iar a celuilalt pentru că a omis să o folosească după voia tatălui. Dar când tatăl ne mustră și ne întoarcem cu el la pocăință, el nu mai poate fi mulțumit să ne cheltuim averea, adică înzestrarea noastră, energia noastră, puterea noastră, eforturile noastre să le mai cheltuim în direcția care nu-i plăcută de El. El așteaptă să ne schimbăm complet direcția vieții. Ioan ne spune în epistola sa, întâia sa epistolă, în capitolul 2, de la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Noi din lume am venit la Tatăl, nu mai putem să continuăm cu lucrurile din lume. Acum, spuneam că sunt unii care mai poartă o anumită robie cu ei și după pocăință. Dar aș vrea să fac o distinție între două categorii de oameni. Între aceia care se luptă cu patima lor, cu păcatul lor din răsputeri și doare pentru că mai sunt robiți, și aceia care se complac. Mi-amintesc că atunci când eu m-am întors la Dumnezeu, au fost lucruri pe care Dumnezeu le-a curățit dintr-o dată, nu m-am văzut că nu mai sunt acolo, și au fost altele cu care trebuie să lupt încă. Dar nu eram liniștit. Nu m-am complăcut cu ele. Am stat înaintea Domnului și am strigat și am plâns. Și am zis, Doamne, dacă Ție îți place cum sunt, lasă-mă așa, dar dacă nu, curăță-mă, eliberează-mă. Și Dumnezeu a făcut-o. N-am ajuns nici astăzi de săvârșit. Și niciunul nu suntem. Dar cu siguranță strigătul acela după pocăință din inima noastră, Dumnezeu îl aude și ia seama la el și ne schimbă când dorim din toată inima. Dar există o problemă. Când iubim lucrurile din lume, înseamnă că întoarcerea noastră nu este reală. Sau suntem gata să ne întoarcem înapoi la lucrurile pe care le-am vărsat. Să ne bălăcim în mocirla din care am fost scoși și spălați de Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac, spune apostolul Ioan. Se întâmplă ceva când are loc pocăința în viața noastră. În urma pocăinței are loc nașterea din nou. Nașterea din nou este nașterea ca și cum ai devenit o făptură nouă, o nouă ființă. Ești altceva, ești copilul lui Dumnezeu. Și nu mai poți cocheta cu lucrurile pe care le-ai iubit mai înainte. Din pricina lumii în care trăim, din pricina păcatelor care sunt, mulți dintre noi sunt tentați și atrași de aceste păcate. În această dimineață aș vrea să se audă glasul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi și să nu spunem înaintea trimisului lui Dumnezeu, ah, n-am știut. Oare nu vede Dumnezeu că am știut? Oare nu ne cunoaște Dumnezeu și nu știe El ce este în lăuntrul nostru? Aș vrea să luăm aminte și să devenim serioși cu viața noastră de pocăință, să devenim și mai serioși dacă vreți. Și dacă există neseriozitate în viața unora dintre noi, Dumnezeu să ne mustre, să ne deschidă mintea și ochii și să vedem că Tatăl vrea să fim altfel și că El ne iubește dacă facem cu lucrurile pe care ni le-a dat ceea ce iubește El, nu ceea ce iubește lumea aceasta. Noi ne-am despărțit, am ieșit din lume în felul modului nostru de trăire, chiar dacă trăim în mijlocul lumii. Și nu mai putem să trăim în felul lumii, cum trăiam înainte. Dacă ne uităm la lucrurile simple pe care le vedem în Scripturi, în Evanghelii, vedem acest adevăr peste tot. Gândiți-vă la o femeie care este menționată așa, în parcă întreacăt. Între multe vindecări, Iisus o vindecă și pe soacra lui Petru, care era bolnavă de friguri. Și spune, imediat cum s-a ridicat din pat, s-a ridicat să-i slujească. N-a fugit repede la vecina să mai poarte niște povești și să mai facă un pic de bârfă. S-a ridicat să-i slujească. Slujirea era dorința Tatălui, era bucuria lui Dumnezeu. Și ea nu putea face, pentru că era legată acolo de pat, cu boala, cu frigurile ei, cu neputința ei. Ceea ce a pus bun Dumnezeu în noi nu poate fi folosit până când nu ne întoarcem prin pocăință la El. Făcând lucrurile din motive umanitare, nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că le facem ca să ne mulțumim pe noi înșine și să ne facem un renume și să avem un nume bun și ceilalți să privească la noi și să zică, e un om bun, e un om darnic. Dărnicia aceea, binecuvântată, făcută în ascuns, Dumnezeu o vede și se bucură de ea și fă-o în continuare și bucură-te de ea pentru că ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va răsplăti. Dar nu poți să faci lucrurile lui Dumnezeu dacă nu te-a dezlegat mai întâi Dumnezeu. Dacă nu te-a eliberat El. Dar când te-a eliberat, fă-le. Slujește-i Lui imediat și nu mai sluji lumii și nu mai sluji celui rău. Apostolul Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului și după ce a întrebat, Doamne, cine ești? Și și-a dat seama că e cel pe care îl prigonea. Când s-a pocăit, a căzut înaintea lui Hristos, a zis, ce vrei să fac? Și i-a spus Domnul ce să facă. Și imediat, după ce și-a căpătat din nou vederea, a intrat în sinagogi și a început să dovedească faptul că Iisus este Hristosul. Nu s-a mai întors în sinedriul evreiesc să facă politică evreiască, ci s-a dus să-L prezinte pe Hristos. Și-a schimbat complet viața, energia lui, puterea lui a pus-o în slujba răscumpărătorului său. Dintr-o dată s-a produs acea schimbare uimitoare, uluitoare și nu s-a mai dus înapoi la lucrurile pe care le-a lepădat. Biblia este plină de asemenea exemple. Cine fura, să nu mai fure, zice Apostolul Pavel, ci mai bine să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să facă voia Tatălui, să facă ce-i place stăpânului, adică să dea și celui care e lipsit, după ce a câștigat în mod cinstit. Cine mințea să nu mai mintă, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, aceasta este bucuria lui Dumnezeu. Domnul ne cheamă să ne schimbăm preocupările. Am venit de la porci și Tatăl ne-a primit. Am risipit ceea ce a pus El frumos în noi și nu mai aveam nimic și cu toate acestea El ne-a primit. Cui suntem noi datori de acum înainte? Cui ar trebui să ne proșternem la picioarele Lui și să-L urmăm și să-L slujim în fiecare zi? Și să o facem cu credincioșie, fără să uităm groapa din care am fost scoși. Psalmistul spune lucrul acesta și își aduce aminte de groapa cu mocirlă în care a fost și că a fost scos de Dumnezeu de acolo și i-au fost puse picioarele pe stâncă. Oare nu este același lucru și în viețile noastre? Oare nu s-a întâmplat și în viața noastră același lucru? Cum mai putem să ne ducem înapoi la cele lucruri sărăcăcioase pe care le-am lepădat? Și un alt lucru, nu numai preocupările, dar trebuie să ne schimbăm și prietenii. Știți, atunci când există anumite evenimente de familie, cum sunt cununiile, atunci am prilejul să cunosc prietenii celor care se căsătoresc. Și câteodată rămân cu un mare semn de întrebare în mintea mea. Văd că cei care vin și sunt nuntași și invitați la nuntă și sunt aici, aproape nu vezi printre ei un frate, un membru al bisericii. Prietenii sunt niște arătări atât de ciudate, încât eu mă simt jenat că stau în fața lor, cum apar aici, în adunare, la cununie. Nimic nu se vede din lăuntru lor în afară, pozitiv și frumos, ci ceea ce e înăuntru, sigur, e și în afară. Dar prietenii celor care se căsătoresc, îi văd și dintr-o parte și din alta și mă întreb ce familie și ce căsnicie vor avea aceștia cu asemenea prieteni. Tânărul acesta, cu siguranță, a avut prieteni în țara în care s-a dus. Dar când a venit de acolo, n-a mai adus pe niciunul dintre ei. Dacă te-ai întors la Dumnezeu și ai avut mulți prieteni, singura relație legitimă cu ei este să le prezint ce a făcut Domnul în tine. Să le arăți frumusețea lui Hristos prin frumusețea sufletului tău care a fost curățit și transformat de El. Dar dacă aceasta e singura legătură, vei vedea în scurt timp că cei mai mulți te părăsesc. Și puțini îți rămân adevărați prieteni. Și cei care îți rămân îl vor găsi și ei pe Hristos. Pentru că nu există legătură între lumină și întuneric. Nu există legătură între Dumnezeu și Satana. când ai scăpat de cel rău și ai venit la cel care te iubește, nu mai poți să te întorci la celălalt și la prietenii care slujesc pe el. De aceea, atenție la prieteniile pe care le ai. Pentru că prieteniile te distrug și te nenorocesc. Schimbă-ți anturajul și iubește-i pe cei pe care iubește Domnul. Tu crezi că o să-i influențezi, dar ei te influențează mai degrabă pe tine. Dacă poți avea alte puncte comune cu vechii prieteni în afară de evangelizare, este un semn de întrebare că s-a produs adevărata schimbare în tine. Sau înseamnă că diavolul te-a ispitit și din pricina poftei care este în tine te-ai lăsat momit și ai început să te întorci înapoi spre lucrurile de care Dumnezeu te-a smuls și te-a scos de acolo. Sunt anumite legături ale unor păcate care sunt atât de puternice în care tot timpul trebuie să veghezi asupra ta, asupra conduitei tale, ca să nu te întorci înapoi. De aceea, respinge cu toată tăria lucrurile care te-au robit înainte de pocăință. Repet, respinge cu toată tăria lucrurile care te-au robit înainte de pocăință. Pentru că diavolul va căuta să intre pe acea poartă. Din punct de vedere omenesc, nu ai nicio șansă să reziști. Și Freud explica acest fapt că trăim în baza experienței trecute. Și odată a avut o experiență. Acea experiență se sedimentează undeva în lăuntrul personalității noastre și de acolo încearcă să ne dicteze să trăim în baza acelei experiențe pe care am avut-o. Dacă ai o viață destrăbălată, această experiență va căuta să te ducă înapoi mereu și mereu la lucrurile acelea pe care le-ai trăit. Ei, ceea ce nu știa acest om este că întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, te curăță, te spală, te scoate de acolo și îți dă puterea să nu te mai întorci înapoi. Aceasta este lucrul extraordinar. Dar în noi a rămas acea poftă care ne momește, care vrea să ne ducă înapoi la porci. Și dacă nu veghem asupra căilor noastre și dacă ne întoarcem și intrăm din nou în mediu, în anturajul, în relațiile pe care le-am avut pe atunci, pe când eram păcătoși, e foarte ușor și cu siguranță ne va duce înapoi de unde ne-a scos Dumnezeu. Și nu știu dacă mai este după aceea har pentru noi dacă ajungem să trăim lucrurile pe care le-am repădat și de care ne-a curățat Dumnezeu. Sigur, sunt lucruri diferite. Haideți să luăm câteva exemple. Dacă doi hoți care furau împreună se pocăiesc, eu cred din toată inima că acești doi hoți pot să facă împreună o afacere cinstită după aceea și să lucreze împreună. Dar dacă un bărbat a păcătuit cu femeia altuia și s-au pocăit, cred că e normal să stea cât mai departe unul de celălalt, chiar dacă amândoi s-au pocăit. Înțelegeți că există diferențe între păcate și între relațiile pe care poți să le ai după aceea? Constat cu uimire că sunt oameni care nu înțeleg lucrul acesta. Se pocăiesc și își mențin prieteniile vechi sub această scuză. Păi, dacă ne-am pocăit? Păi, pocăința înseamnă tocmai să o rupi cu relațiile păcătoase pe care le-ai avut înainte. Principiul biblic este nu înfrunta ispita, ci fugi de ea. Domnul ne-a învățat să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită. Să ne rugăm Tatălui, Doamne, nu mă duce la locul ispitirii, pentru că e greu. Și Iisus, care a fost ispitit, dar fără păcat, a știut cât de greu este să reziști ispitei. Și a zis, ne-a învățat să ne rugăm, nu ne duce pe noi în ispită. Iar noi ne ducem la locul ispitirii singuri, că noi credem că suntem tari și noi înfruntăm ispita. Și acum în Hristos lucrurile sunt altfel. Ispita rămâne ispită și Hristos nu ne scutește de ispită dacă noi ne ducem în ea. Și vom cădea în ispită. Când ispita vine spre noi fără veste, avem puterea de la Dumnezeu să rezistăm, dar când ne ducem noi să provocăm. Spunea cineva, Daniel când a fost aruncat în groapa cu lei, nu s-a dus să înceapă să-i tragă de mustăți și să-i enerveze. A stat liniștit acolo. Dacă ești în groapa cu lei, stai liniștit. Nu fă pe grozavul și nu te arăta că ești cineva, ci așteaptă izbăvirea lui Dumnezeu. Fac din nou această remarcă. Mulți s-ar pocăi, dar și-ar păstra amantele sau concubinele, prietenii și obiceiurile rele. Dacă nu poți lepăda aceste lucruri, înseamnă că nu te-ai pocăit cu adevărat. Sau ești gata să te întorci înapoi de la pocăința ta. Haideți să ne uităm la câteva lucruri pe care probabil nu le știm. Sau nu ne-a învățat nimeni, sau n-am ascultat de Duhul lui Dumnezeu când vorbea. Venim dintr-un anumit mediu religios, în care lumea procedează într-un anumit fel în evenimentele importante ale vieții. Nănași la cununie. Înțeleg într-un singur fel acest lucru. Dacă cineva dintre cunoscuți apropiați, dintre rudenii, îți observă viața ta de familie și vede că ai o viață frumoasă, tu și soția ta și copiii tăi, și el ar dori să aibă o asemenea viață și zice: nu ați vrea să ne fiți nănași? Și tu zici: în sensul bun vreau să fiu. Și ei probabil întreabă: care e acest sens bun? Și tu le spui: să veniți cu familia la noi, să vă uitați cum trăim, să vorbim despre Cel care ne-a schimbat viețile și să vă ajutăm să vă creșteți copiii și să vă ajutăm să vă împăcați între voi și să aveți o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta zic amin. Dar dacă te duci doar ca să împlinești un ritual în care nu crezi, de care, la care Dumnezeu te-a întors, ia seama. Să nu cumva să te pomenești că începi să-ți risipești din nou averea în lucruri care nu ajută și nu zidesc. Sunt lucruri de felul acesta. Dacă nu știți, întrebați. Au fost frați care au venit și au întrebat și au zis: frate, mi se căsătorește băiatul, nu-i credincios. Ce să fac? Și nu i-am spus să nu te prind pe la nuntă, ci am zis: îi băiatul dumitale și-l iubești. Du-te acolo cu ei la masă, dar nu fă ce fac ceilalți. Nu bea ce beau ceilalți și ceilalți se vor uita la tine și vei fi un semn pentru ei. Și spune-i fiului tău: mă doare inima că trebuie să vin la nunta ta în felul acesta. Ai hotărât, ești matur. Ți-ai luat soarta în propriile mâini și te-ai depărtat de Dumnezeu. Dar tu ești copilul meu și pentru că te iubesc, vin acolo deși inima îmi plânge și nu mă bucur. Dar vreau să știi că de dragul tău sunt acolo. Dar nu faci nimic din ceea ce nu-L onorează pe Dumnezeu, ci faci ceea ce îi place lui Dumnezeu, pentru că este fiul tău pe care îl iubești și pe care îl aștepți să se întoarcă. În Iacov, în capitolul 4, în versetul 8, spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Oameni cu inima împărțită. Dumnezeu ne-a chemat să-i dăm toată inima Lui, nu să avem o inimă împărțită. Oamenii cu inima împărțită nu sunt iubiți de Dumnezeu. Am învățat în Romani că trebuie să ne aducem pe noi înșine trupurile noastre ca jertfă lui Dumnezeu, din pricina îndurării Lui, și îndurarea Lui este tot ceea ce a făcut în Iisus Hristos, toată investiția Lui în noi. Nu mai putem trăi cu doi stăpâni, nu mai putem avea două feluri de măsuri, nu mai putem avea două feluri de bucurii. Dacă te bucuri cu lucrurile lumii, înseamnă că dragostea Tatălui nu este în tine. Oricât de departe ai fi de Dumnezeu, El te așteaptă să te întorci. Oricât de păcătos ai fi, El te poate curăți și gata să te curățească. Și chiar dacă ești unul dintre cei care se simte ca acest fiu, rușinat, fără perspectivă, fără niciun drept, fără niciun drept pentru că partea lui a cheltuit-o, totuși Dumnezeu este Cel care te primește. Aș vrea să te uiți la bunătatea lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu, la îngăduința lui Dumnezeu. Atunci când nu mai ai nimic, și așa suntem noi, fără niciun drept, El este gata să ne dea moștenirea sa împreună cu toți cei sfinți. Cât de bun este Dumnezeu cu noi! Și ceea ce așteaptă El însă este hotărârea ta fără rezerve ca să lepezi tot ceea ce este murdar. Îmi place să observ de asemenea că fiul acesta n-a căutat să spele hainele, să-și facă rost de alte haine și să vină cât mai curat la tatălui și să dea o impresie că este bine. El a venit așa cum era, murdar. La Dumnezeu nu poți veni cu hainele cârpite, nu ți le poți spăla, nu ți le poți curăța tu. Nu poți să zici, m-am lăsat de asta, m-am lăsat de aia, m-am lăsat de aia, acum vin la Dumnezeu. La Dumnezeu vii cât de murdar ești și spui, Doamne, așa sunt cum mă vezi. Este un semn de întrebare în mintea mea când vin oamenii să se pocăiască, dar vin să spună faptele lor bune. Nu, dragii mei, pocăința înseamnă să-ți vezi faptele rele și să le recunoști. Vorbeam cu cineva care era dărâmat din pricina situației în care este, dar era dărâmat din pricina respingerii altora. Și eu aș fi așteptat să văd acolo acea durere din pricina neînțelepciunii, să zicem, pe care a avut-o în relații. Dar nu era nimic din asta. Noi când ne întoarcem la Dumnezeu, nu ne întoarcem să arătăm cât de nenorociți suntem sau cât de frumoși suntem, ci venim să-i spunem, Doamne, așa sunt, cum mă vezi Tu? Cu haina asta murdară. Știți care e frumusețea? Tatăl are o haină nouă pentru tine. Te dezbracă de haina veche și îți dă haina frumoasă, haina neprihănirii, haina lui Hristos. De aceea, ce așteaptă Dumnezeu de la noi în această zi? Dacă am luat-o înapoi, dacă am început să iubim lucrurile pe care le-am lepădat, dacă ne-am împrietenit din nou cu cine nu trebuie, dacă în viața noastră sunt lucruri pe care le îmbrățișăm și știm în adâncul ființei noastre că lui Dumnezeu nu-i plac și poate a venit cineva și ne-a mustrat și n-am luat aminte, aș vrea să înțelegem că haina neprihănirii de la Tatăl este pentru noi, este pentru tine.
Întoarcerea fiului risipitor poate face loc întrebării și după aceea cum a fost. La această întrebare a răspuns în acest episod pastorul Gheorghe Cosman. A fost cu totul altfel, o haină nouă curată și o viață nouă curată. Fiul risipitor nu a adus de pe meleagurile străine nimic, a lăsat totul în urmă pentru a trăi împreună cu tatăl. Iar această haină nouă, cum spunea vorbitorul, este pentru noi. Această pildă este pentru noi. Anca Mrășvelean vă spune rămas bun, în speranța că vom adăuga și această pildă la... Comoara din inimă.